Сайн байцгаана уу үзэгч сонсогчдоо. Бизнес Имэн подкастын ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаараар бид бизнес академийн гүйцэтгэх захирал Асралтыг урьж оролцуулж байна. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр ямар сэдвээр ярилцах вэ гэхээр The Personal MBA гэж номын хүрээнд ярилцсан. Тэгээд энэ ном одоо яагаад олон улсад олон жилийн турш тасралтгүй бест селлер болоод байна? Яагаад олон одоо сая борлуулагдаад байна гэдэг талаар ярина. Тэгээ ер нь одоо энэ ном яагаад бизнес эрхлэгчдэд хэрэгтэй? Бизнес эрхлэгчдэд ер нь энэ номоос яг юу олж авах вэ гэдэг талаар бас ярина. За тэгээд ер нь эхний асуултаа тавья. Personal MBA номыг ер нь бизнес академиас яагаад одоо сонгон орчуулах болсон бэ? Тэгээ Personal MBA гэхэр ер нь яг юу хэлээд байгаа вэ? Яг нөө Personal MBA гэдэг энэ нэрийг сонсохоор хүмүүс бас их сонирхолтой санагдаж магадгүй л дээ.
За сайн байна. За нэрнээсээ бодоход бас тийм personal гэдэг бол хувь хүний, хувь хүн гэсэн үг. Тэгээ хувь хүн зориулсан юм би. За тэгэхээр ямар ч үсэн бидний мэдэх нь уламжилт их сургуулиуд очиж сурахгүй байна. Тэ за ингээд тодорхой хэмжээний тухайн хувь хүнээс тодорхой хэмжээний хаа цаг хугацаа бол маш хэмнэгдэх юм байна. За хоёрдугаар тэр гуравдугаар зардал бас хэмнэгдэх юм байна. Тэр энэ ер нь бол зөвхөн уламжилт сургуулиудад, ихтэй сургуулиудад ер нь дунджаар бид нар ер нь бизнесийн удирдлагын магистрийн хөтөлбөрт ер нь ямар хэмжээний зардал гаргадаг вэ гэхээр дундаж нэг ер нь 50-60 мянган доллар дунджаар тий. За энэ мэдээж тухайн одоо суралцагчаас бас 2 жилийн авчдаг тий, full time гэж ярьдаг 2 жилийн авна. За ингээд бодохоор бол тухайн хүнээс цаг, мөнгөний хөдөлгөөний зардал гарч байгаа. За энийг энэ зохиогч маань тий, Josh Kaufman болохоор Procter & Gamble гэж компанид ажиллаж байхдаа коллег гэж ярддаг те одоо хамтран ажиллаж байгаа залуучууд нь бүгд ээ MBA та байгаад байсан. Тэгээд өөр газараа MBA гүй. За энэ MBA авахгүй л ер нь болохгүй байна. Ер нь би нэг л тийм хоцрогдсон юм шиг. Эсвэл ингээд ер нь ажил дээр нэг л юугүй байна. Тэ? Шаардлага авахгүй гадаг юм шиг байна. За тэгээд энийг ер нь тэгээ MBA судалж яваад хөтөлбөрүүдэд сайн судалсан байна. За тэгэл нөө үн мөн гэл гадар нь ш тавцаа мөхцаа гэл залаг сургуулиуд нь шилэл тэгэл 100 200 мянган доллар тэ. За ер нь ингээд цаг алдаж сурах тэм их мөнгөөр сурах юм шаардлага байгаа мболо гэж өөртөө асуулт тавьсан. Тэгээд ингээд шаардлагагүй байх гэдэг нэлээд олон бас юм судалгаа хүмүүсийн энэ бичсэн ном мэтэр сайн үзээд зэ ерөөсөө юу байх юм байна аа. Энийг ер нь маш богино одоо хэлбэрчилж цагийг ингээд те богиносгож болох юм байна гэсэн юм дүгнэлтэн дөрөө. Тэгээд тэр ингээд өөрийнхөө ажилласан зүйлүүдэд блогоор ан тухай те блог гэж байсан. Блогоор бичиж чад маш олон ТВ улсын орнуудын уншигч нартай харилцаж ийж энэ ер нь нэлээд одоо тийм мөрдөнтэй юм байна. Нэлээд саашаал өртөж юм. Хэрэгцээтэй юм байна. Энэ ямар ч үсэн. Тэ энийг энэ санааг миний энэ одоо санааг бол хүмүүс дэмжиж байгаа юм байна. Бас аюу хүмүүс байд юм байна. Ганц би биш юм аа гэд. За ингээд цохогч маань өрөөсөө PMB Personal MBA гэсэн төсөл рүү орсон байна. Боёо. Ажлаасаа 100% гараад сүүний төсөл дээр та бүх цагаа зарцуулсан байна. За гараад одоо 12 дахь жилдээ явж байна. За 2 жилийн өмнө бол 10 дахь жилийн он хэвлэлт явсан. За 10 дахь жилийн хэвлэлтийн онцлог бол мэдээж шинэ өмтгөл өгтэй. Хоёрдугаарт өнгөрсөн 10 жилд ер нь юу болоо? Энэ одоо контент маань ер нь дэлхийн ямар улс оронт төрсэн юм бай тэ. Одоо энэ ихэнх энэ Amazon ч гэдэм юм, Goodreads ч гэдэм юм тухайн улс орнуудын review өгдөг тэ. Дүгнэлт одоо шүүмж одоо юу өгдөг юм платформууд дээр хэр байваа гэдэг үстэй. Би ч гэсэн бас хойдоо судалгаа хийж үзсэн. Ерөнхийдөө бол зөвхөн Америкт, Америк хүмүүс тохирдог ч гэдэм үү те. За тэдний л одоо бизнес соёл одоо юм тохирсон гэхээс илүүтэй энэ бол дэлхийн аль ч улс орны соёл, хэл те одоо магадгүй шашин те хэл яриа за магадгүй арьс өнгө те мэдхгүй юу. Аль ч улс орны жижиг дунд ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар нэлээд ам сайтай байсан. За миний маш их цагийг хэмжүүлээ. За тэгээ бидний нөгөө нэг уламжилт бизнесийн сургалт очиж сурдгаас илүү жишээлбэл MBA хамгаалцсан улсууд тухайлбал юу review өгсөн баа мэд. За би л энэ MBA одоо энэ цолыг бол магадгүй эрдмийн цолыг бол 2-3 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө хамгаалсан. А гэхдээ би одоо тэр хамгаалж исэн үеийнхаа мэдээллийг мартчихжээ. А гэтэл энэ одоо Kaufman-ы энэ хувийн MBA ном бол үнэхээр миний бизнесийг дахин өөрөөр харах юм тэ боломжийг нээж өглөө. Маш энгийн, маш ойлгомжтой, гайхалтай гэдэг. Тэгээ ингээм хүү им фрейзууд айгүйх ингээд им таймнууд тэ ингээд бичвэрүүд айгүйх явсан. За тэрийг бас цохогч маань айгүй сайн нэгтгэж өгөөд 10 жилийн хэвлэлт нэр өөрөө болсон ингээд. 20 оны 10 жилийн хэвлэлтийн өмнөх үг гэдэг өөрөө бичсэн. За тэгээ бид нар бол энэ за энэ бол яг Монголд хэрэгтэй юм байна. За Монголд бол жижиг дунд бизнесуд бол бас нэлээд өөрөлт оролцдог те энэ ажлын байруудыг бий болгодог маш олон худалдаач бизнес эрхлэгчнэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс те маш их масс байдаг. Тэгээд ингээд ер нь Монголд бас ийм зөвхөн жижиг дунд бизнесуд их тийм ажлын байрыг бий болгоод ингээд байгаа те юм хэр бас үгүй юм билээ. Яг ер нь бол Америк, Солонгос бид нар Солонгосыг авалт зү хамгийн ойрхон те. Солонгос бол тэр OECD гээд нэг төршөд нэг байгууллага байдаг шүү дээ. Олон улсын эдийн засгийн хамтын хөгжлийн хөтөлбөрчлөө. Тийм байгууллагаас авсан судалгаагаар Солонгосын жишээлбэл 2013 онд авсан судалгаа хэлсэн гэж байна. Онлайн орчин дээр нэлээд байна лээ. Нийт ажил одоо ажлын байр бий болгож байгаа бизнесүүдийн нэрээс 98% жижиг дунд бизнесүүд. Гэхдээ нөгөө нэг Samsung, Hyundai гэдэг нь хаана байгаа юм бэ тий? Бас гайхчлал. Тэгэхээр яг нь ер нь бол
Монгол бас энэ та ер нь
төсөөлсөн. Ер нь бол 86 гэдэг баг тий. За Америкт бол одоо SME гэж ярьдаг тий. Бас 86.6 ачуулдаг, 7 ачуулдаг тий. За ингээд бодохоор бол энэ аль ч улс орны энэ бизнес нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол жижиг дунд бизнесүүд, бичил бизнесүүд бол үнэхээр их одоо ажлын байрыг бий болгож өгч байгаа юм байна. Хүн өөрөө өөртөө одоо ажлын байр бий болгож, тэгээ өөрөө бизнес эрхлэх тэр одоо санаа сэтгэлийг бий болгож өөртөө зориг тавьд. Ингээд явдаг юм байна. Энэ бол өөрөө ингээд сүүлийн нэлээ олон жил олон их улс орнууд харагдаад байна. За Америкт ч гэсэн 1960 оны эсвэл 70 онд одоо тэр энтерпренеруудын одоо яг хувьсгал юм уу тий? Яг л юу явагдсан байгаа шүү дээ. Тийм компанид ажилламай. Корпорацийн зах зээл гэж ярьдаг одоо компанид орж ажиллаж тий? Өглөө цаг даруулдаг, орой цаг даруулдаг. Энгээс юу н залхаж исэн юм бол
өөрсдөө бизнес.
Тий, өөрсдөө бизнес яагаад болохгүй гэж тий? Би энэ корпоратыг өөрсдөө корпорацийн элс гэж байгаа. Элсэнд шигдэн гэж ярьдаг байсан тухай үед тий? Corporate sand гэж ярьдаг. Элсэнд шигдээд байгаа юм биш үү гэдэг. Тэгэд залуучууд өөрсөндөө айгүй тийм нэг бас хайцнаас гарах тий? Статус кваг өөрчлөх те яагаад бид нэр цаавлаа гэж ажиллах гэсэн бидэрт илүү их хөдөлөлтөө бидний илүү өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж те ингээд бидний хэрэглэгчээ бий болгож хэрэглэгчээ бид нар өөртөө бий болгож бүтээгдэхүүнээ гаргах хэрэгтэй юм биш үлээ гоё ингэсэн юм хөдөлгөөнөөс үүссэн тэр нэг юм давлгаач явсаар одоо бидний мэдх Starbucks, Nike, Xerox, Apple те одоо ингээд том том Home Depot гэл том компаниудыг бий болгож чадсан ба маш олон залуучууд магадгүй тэгж эхлээд өөрийнхөө хүссэн үрдэнд хүрээгүй ч гэсэн тэр энергийн хүчинд одоогийн дэлхийн томоохон том корпорациуд тий хэцэн тэрбум 130 50 100 тэрбум орлоготой триллион долларын орлоготой компаниудад технологийн болоод ховц заагуурч юм уу тий одоо ерөөс уух одоо шингэн хүнснийч гэдэг юм уу тий маш олон юм бизнесүүд үлджээ гэсэн юм дүгнэлтэнд төрж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энд монголчууд гэсэн залуучуудыгаа манай бас энэ дэлхийн банк үндэсний статистикийн органаас гаргасан сулгаанууд дээр бас харагдчихсан л да. Тодорхой хэмжээний залуучуудад залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтэй та тэр дунд эмэгтэйчүүд нэг гараад 51 лөө 53 лөө одоо 16-аас 20 хэд насны ч гэлөө тийм дээ тэр дотроо ингээд бодоход хөдөлмөр эрхлэлтэнд аа юу баг харагдахгүй байна байхгүй байна тийм судалгаа дээр юусэн үзэхээр тэгэхээр энд юу харагдаж байгаа нөхөр бид энэ залуусын бас хөдөлмөрийг тийм ингээд энэ юу эрч хүчийг бас зөв зөв зарцуулах тийм ашиглах нь улс орны өөрийнх нь бас энэ бодлого байх хэрэгтэй юм. Тэндээч бид нар энэ яамаар дамжуулаад энэ хөдөлмөр эрхт сам ман гэж зөндөө юмуд байна шүү дээ бид нарт чинь. Тэр нь одоо үнэндээ яг зорилттой юмдээ хүрдэг юм уу те яад мэдэхгүй байна зүгээр. Гол нь эцсийн нэг том зэрэг хаамал бидний зорилго бол ерөөсөө бизнес эрхлэлтийг л маш сайн дэмжих хэрэгтэй. Энэ эрхлэхт нь урам зориг бүх юм өгж явах хэрэгтэй. Энийн чинь эрхлэл нь болохоор болсоол болчиход байгаа. Боёо бизнесийн болсоол бизнес эдьюкейшн болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ бизнесийн боловсролыг бид нөх залуучуудыг одоо уламжлалт их сургуулиудад сургана гэвэл одоо боломжгүй. Тэгэхээр хамгийн боломжтой хөлөрүүлэл нь ПМ хөтөлбөр. Богино хугацаанд бизнесийг өрөөсөө маш өөр өнцгөөс одоо яг нь ер нь би ингээд дүгнээд ярих хэлбэл энэ хөтөлбөрийг ингээд номыг дүгнэх юм бол ерөөсөө бизнесийн голд хүн гэж тавиад үзье гэж. Хүн хүмүүс те. За тэгээ хүн хэрэглэгч, хүн бизнес хэрэглэгч. Бис бүх юм хүн дээр л явна. Хүн юу хүсэж байгаа юм, хүний хэрэгцээ юу гэдэг, хүний шаардлага юу гэдэг, хүн ямар одоо өрөөсөө лаа, хүн яаж шийдэв гэдэг, хүн яагаад тодлож авдаг юм, хүн бизнесийг хэний төлөө, юуны төлөө хийдэг, хүний төлөө хүн бизнес хийдэг те гэдэг ч юм. Ингээд хүн гэдгийг ойлгочоор хүний сэтгэл зүй те тэр чинээ борлуулалт маркетингтэй холбогдож авдаг. Тэгээ энийг зөв энгийн ийм одоо бизнесийн философи талаас нь ойлголчиж одоо тань мэдэх талаас нь. Тэгэхээр энд одоо юу гэдэг нь бизнесийн аа мэдлэггүй хүн магадгүй суугаад үцхэд бизнесийн талаар ямар ч байсан юм ойм одоо нэлээд бос гүнзгий хохтонтой болоод гарч байгаа ойлголттой. За тэгээд үнэхээр бизнес хийгээд бас тодорхой хэмжээний ингээд алдаж амжсан хүмүүст бол энэ нэг үзэл бүр илүү өртөнтэй. Ягаад гэвэл тэр хүн ч өөрөө
ямар ч одоо бизнес эрхлэгчдээд бол
бизнес эрхлэх хүсэл эрмэлзэлтэй, зоригтой, Тэ өөрийн гэсэн айдиа санаатай залуучуудад бол хүнд нээлттэй. Энд бид энэ дээр бол насны а яг бид нэр хөтөлбөрөө санаачлахаа зарлахтаа бол
тий уучлаар энд нэг асуулт байна л да. Одоо энэ personal MBA гэдэг номыг дагалдаад бас хөтөлбөр боловсруулсан байх юм шүү дээ. Тэгэхээр Josh Kaufman өөрөө энэ хөтөлбөрөө ер нь боловсруулсан.
Кафен дээр бол яг хөө ер нь бол мастер класс гэж өөр хөтөлбөр байдаг. Да бид нар бол яг хөө энэ дээр бол аль нэгэн хэрэгтэй ном болоод энэ номнаас юусан контентээс хөтөлбөрийг боловсруулад ингээд бид нар хөтөлбөр боловсруулалт дээр бол бизнес коуч лабихантай хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр коуч лабихан манаас энэ дээр номын контентийг яаж хамгийн одоо монголчуудад те монгол хүмүүст хүргэх тал дээр бол коуч лабихан манаас коучуд ажилласан байгаа.
Тэр нилийн юм цогц ажиллагаа болох нь шүү дээ тийм номоо уншлаа хөтөлбөртөө хамрагдчихлаа. Одоо бол одоо жинхэнэст амжилт дээр гараад
одоо бол хийгээл үзтээ хэвчээ зинх оролдоод үзтээ. Нөгөө just do it гэдэг дээ шүү дээ зөвөр хийгээ тийм. Сулган дэс хаад бол ямар ч байсан бол хамтар суралцах collaborative learning гэдэг бол ерөөс айгүй чухал болсон юм байна. Хоёрдугаар онлайн бас сургалтын одоо буюу суралцагч маанууд 24/7 одоо туртаа хүссэн цагтаа зав гарсан үед онлайн орчин дээрээс нөө хөтөлбөрүүдээ харах. А магадгүй нөөдлөөс бид нар яагаад сурах ч бас өгч байгаа хэр орон нутгийн одоо хэрэглэгч за тэгээ мэдээж юу гэдгийг онлайн орчинд ч бас байхгүй байгаа хүмүүст бол ямар ч юм ном сурагч нь бол баян хажууд нь байж байгаа. Одоо нэгс нь ширээнийх нь ном байх боломжтой. Хүн бизнес хийж байхдаа тэрийг байнгын ингээл өдөр өдөр сэргийгээл өнөөдөр болж байгаа үйл явцуу тий бизнесийн процесстай аягүй сайн ингээс сүлж ойж ойлгуул энэ өөр аягүй үр дүнтэй. А тийм шиг банд дэлгэцэн ширтэт ч гэдэм үү тий онлайн дээрээс ингээд авах бас тий бид аль алиар сурах боломж энэ төр хангаж өгч байгаа. Тахимаар ирээд бас network үүсгий яг энэ 100,000 залуугийн нэг болый бол тэгээ бивэнтэйгээ суралц бивнээс одоо бас мэддэг юм аа бас бивэндээ зааж зөвлж өгье. Одоо яагаад энэ одоо хамтын суралцах вэ гэдэг юм чи айгүй одоо насан туршийн суралцах вэ гэдэг нэг манай одоо улс чинь тийм өөртөө бодлоготой болсон шүү дээ. Бүх одоо аймаг сумдад байна те. А нөгөө төр хамтын суралцах вэ гэдэг зүйл бас дэлхийн одоо тахнын ялангуяа бизнесийн боловсрол төр гарч байгаа трендүүд төр ийм зүйл байна. Тэгэхээр энийг заавал бид нар хослох хэрэгтэй юм байна. Сурагчдад аль аль платформ, аль аль одоо хувилбаруудаар үзэх боломжийг олох хэрэгтэй. А тэгээд хамгийн сүлд нь хооронд нь сайн танилцуулж network болох хэрэгтэй. Яг энэ 100,000 залуу, 100,000 бизнес санаа, 100,000 төсөл Монголын бизнесийн одоо дараагийн Монголын бизнесийг дараагийн түвшинд гаргах хэрэгтэй. Одоо тийм л залуучууд байх. Одоо энэ маадгүй одоо эндээс бид нар тэр ихний үе шат 100,000, 2-р шатн дээр бид нар 1,000 залуучууд, 1,000 төсөл 3-р шатн дээр бид нар одоо юу гэдэг нь 100 төсөл те 100 шилдэг төслөө аваад үлдээ. За маадгүй тэндээс 100-аас нь 3 хамгийн шилдэг тодорхой хугацаанд ашиг олохтой ажиллаж чадсан бизнесүүдийг олон Улаанбаатар хөрөнгө биржийнхэн чиглэл IPO хийгээд олон нийтийн кампан болгох. Тэр одоо зөвлөх юмнуудын бид бас хийж өгч болно гэсэн
юм. Тэр бас маш гоё боломж нэгдэж байгаа юм шүү дээ. Тэгээд
ер нь үе шаталтай яг зөв. Яг зөв үнэхээр өөртөө ихтэлтэй өөрөө зорьсон, зорилготой, итгэх санаачлагтай залуучууд бол энэ бол одоо алдаж болохгүй боломж гэж харж байна.
Тэгэхээр та сайн нэг 100,000 залуучуудгийг ярьлаа. Тэгэхээр одоо personal MBA хөтөлбөрийг ер нь 100,000 залуучуудад хүргэе гэсэн тийм санаачлаг явьж байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгээд тэр талаараа нэг жоохон тодорхойлол.
Тэгээ Монголын үндэсний холбоо ажилтны танхимаас
ер нь яг хэдийн хэр хугацаанд ер нь 100,000 хүний сургалтанд хамруулах бол бас нэлээ яг одоо танхим хосолсон юм сургалт байгаа болохоор нэлээ өсөр сасагдж байна л да.
Тийм, тэгэлдээ мэдээж 100,000 тоо гэдэг бол бас тийм амаргүй тоо тийм мэдээж ийм олон залууд харин зүгээр эхний үе шат бол 10-аар эхэлж байгаа. Мэдээж нүн чинь бизнесийн сэргэлтгээ санаачлах тийм маань танхимаа санаачлах гаргаад ингээд энэ дотроо бол эхний үе шат нь бол бизнесийн боловсролыг дэмжих хэрэгтэй юм байна. Энэ залуучуудад бизнес эрхлэх тэр дур сонирхол боломж зөв ойлголтын үр хэрэгтэй. За нөгөө талд бид нар илүү одоо бүр одоо санаачлахтай үүтэй шилдэг санаанууд байгаа бол цааш нь ингээд бас 2-р үе шатнд нь тодорхой хэмжээний гадаад улс орны богино хэмжээний сургалт аялал маягийн бас бид нар хамруулах. За тэгээд 3-р шатнд бид нар илүү 100 бүр хамгийн шилдэгүүдийн илүү инкубац хөтөлбөр буюу бизнесийн бүх оролцогч талуудыг нэг дор авцгаа гэж. Энэ төр магадгүй арилжааны банкуд, манай топ цо аж ахуй нэгжүүд, шинжлэх ухааны байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийнхэн тэгээд одоо ингээд одоо бизнесийн эрхцээний талын хуульчдтэй ч гэдэг юм ингээд маш олон талуудыг за магадгүй төрийн одоо балтан талтын сан байна тийм магадгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих газар ч гэдэг юм уу тийм за нийслэл байж болж орон нутгууд байна тийм өдөө аж ахуйн газрууд гэж үүдэг тэгээд энэ бас энэ улс орны хэмжээнд зарлагдаж одоо хэрэгжиж байгаа янз бүрийн хөтөлбөрүүд шүү дээ одоо хүнсний хавсгалч гэдэг юм уу одоо шин оршооч гэдэг юм уу тийм эн чинь ялгаа байхгүй бизнес эрхлэлтийг дэмжиж байгаа асуудал тийм бидний ер нь энэ хөтөлбөрөөр энэ санаачлагаар бидний гол санаа хэлэх гэдэг санаа ер нь энэ бизнес эрхлэлт гэдэг юм а бид нар нэг эргээд харч ажил гэж зүгээр. Одоо урд нь ингээд 5 төгрөгөөр эндээс авангуудаа энд очиж 10 төгрөг зарж байгаа залуучууд бизнес гэж ойлгоод байсан л та. Би бизнес хийгээд байна тий. А эн чинь бизнес биш 8 аахгүй. Зүгээр л 8. А бизнес гэдэг чинь өөрөө ажлын байр бий болгож байгаа тодорхой хэмжээний шийдэлтэй, бүтээгдэхүүн үүсгэхэд магадгүй энэ нь өөрөө тохон сонаас гадагшаа экспорт руу чиглэсэн уутай шийдэлтэй тий.
Одоо малийн
үнцэнтэй. За магадгүй илүү том зорилготой тий. Ерөөсөө нэг тийм эндээс 5 дөрөв авал хамтаа зарснагаа амар том нэстэ зорилго биелүүлчихлээ гэсэн үгтэй. Би энэний ард юу хийж чадчих вэ? Нийгэмд бидний нийгэмд бизнесээр дамжуулж би ямар асуулыг шийдэж өгч чадчих вэ? Тэгээ бидний энэгээр амт хүмүүсийн хэрэглэж байгаа амьдралыг би яаж дэвшүүлж чадсан юм? Коллектив талаасаа тийм. Дараа нь би илүү яаж сайжруулж чадах юм? Магадгүй би ганцаараа чадахгүй бол яаж бид топ 100 аж ахуй нэгчтэй ч юм уу? Эсвэл өөр одоо энэ бизнес эрхэлж байгаа залуучуудаа нийлээд яаж илүү бүр сайн бизнес болгож чадах юм гэдэг ийм зөвлөрөө ийм бизнес гэдэг чинь бол ерөөсөө хэрэглэгчийн төлөө нийгмийг сайжруулах төлөө хүмүүсийн хамтарлыг л бизнес гэж бодож тахшаа тийм хин нэгэн хүн ганцаараа энд нэг 5 төгрөг олддог тийм эндээс нэг 5 аваад 10-аар зардаг гэдэг бол энэ бол зөвхөн оо шорт терм шиг тийм богино хугацааны л ийм оо 8-ааны асуудал. Тэгэхээр энэ бизнес эрхэлж байгаа энэ өнцөг хандлага сэтгүүгээ бид нэр өөрчлөлтөх юм эхлээд. За энэ дэр өөрчлөлт энэ хөтөлбөр юм нэлээд бас том юу болно те том гүшөөрөг болж гүн. За дараа нь бид яг юу хийх вэ? Биднэрт ямар боломжууд байгаа юм? Жишээлбэл бидний одоо Монголын нэгдэн экспортын хамгийн их одоо гол хувийг эзэлдэг уул урхай ажил те 86% л баг ирш хой гэж ярьдаг те. Энийг яаж илүү нөгөө бусад салбар руугаа одоо ингээл энэ хүнсний өсөлж гэдэг юм хөдөө аж ахуйн бизнест маш том боломжууд байна. Энтертайнмент салбар, аялал жуулчлал байна те. Боловсролын салбарууд байна те. За боловсрол дээр их чинь сүүлийн судалгаа гарч байгаа. А манайх энэ жил яг дотоод нийт бүтээтгэхийн 4.6% л төлөө 7% л буюу 44 тэрбум долларын чинь бүр 2 орчим тэрбум доллар нь л боловсролын салбарт зарцуулагдчихжээ шүү дээ. Тэгээ нэг нь бол дэлхийн жишгт хүрч ийн гэж ярьж байлаа. А тэгвэл энэ бол дэлхийн жишг аваад үзээл та зөвхөн хятад гэх чинь л үндсэндээ бол 5.7% зарцуулж байгаа тийм үндсний чинь та хэд 1.7 триллион доллар гэж л солонгос хэд л ямарчсан 6.4% жил дотоод байна гэдэг нь тийм гэдэг нь өөрөө магадгүй 110 тэрбум долларын гэж бодож шууд босролтой зарж байна тийм тэр энэ нөө бид нар хичнээн дэлхийн дунджид ойртой байгаа юм шиг нөх процентээр бодохоор ойртой байгаа юм шиг мөртлөө бидний олж байгаа мөнгө ч маш бага байхгүй 44 тэрбум долларын GDP тийм тэгээд ер нь тэр нь бараг нүүрс алтан дээр шахуу явж байгаа нүүрс зэс дээр явж байгаа тэгээд бид нар тэр хуваарын дэлхийн жишгт ойртох хэсэлүүдтэй нийлж үйлдвэрлээд байгаа юмныхаа бэлууныхаа байгаа бэлууныхаа одоо юу гэдэг нь хин нхийг авах хэсэлүүдтэй байгаа бэлууга яаж томруулах вэ гэдэг асуудлаар бид нар яриад энэ 100,000 залуу магадгүй 100,000 бизнес болоод 100,000 бизнесийн шин төслүүд санаа компаниуд бий болоод магадгүй ингээд цаашдаа дэлхийд одоо гарсан магадгүй дэ экспортын байрчуудаа компаниуд бий болоод ирвэл бидний нөгөө нэг GDP чинь томорно тий гадаа экспортын бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сайжирн илүү нэмэгдэж ирнэ. Тэр энэ утгаараа бидний зарцуулж байгаа хувь хүчний нэг дэлхийн дунд шалцаа байхад бид 2 тэрбум доллар биш тий магадгүй 4 5 тэрбум долларыг босрол зарах хэрэгтэй байна доор хайж тий. Тэгээ энэ магадгүй ганц Монгол биш дэлхийн ихэнх улс орнуудад нэг одоо босролтой хөрөнгө зарах үе гэж цонх үе гэж яриад та ер нь. За энийг зөөр ингээд тэр Red Alley-гийн тэр дэлхийн ордрыг өөрчлөх тухай гэдэг номон дэр ингээд харж ахт ихэнх эзэнт гүрнүүд одоо центр Монголын эзэнт гүрэн хүртэл орсон байлаа. Юан гүрэн, за тэгэл нэг Англи, Эднат, Нидерландын улсууд ингээд Америктад тэгээ сүүлд хүртэл Америктын худалдааны дайнаас ахуулаад ингээд энэ ордруудын ингээд энэ дэж доошо шилжилтийг харуулах та яаж ямар улс нь тухайн цаг үедээ одоо юу гэдгийг хамгийн хүчрэхэг байсан бэ гэхээр ерөөсө цэнхэр шугам буюу одоо болсролтой эхлээд хөрөнгө оруулалт хийж явж чад. Араас нь нэг одоо цэрэг айрам худалдаа наймаа, аж үйлдвэрлэл, технологи гэдэг дагаа явд. За хаана нөө эзэнт гүрэн унаж ийн гэхээр цэнхэр шугам доош унахаар босно бүгд дагаад унаж. Буюу болсролтой хөрөнгө оруулалт. За тэгээ энийг өнөөдөр бид төр эртний түүхэнд ингээд болоод явж исэн юм байна. Энэ зүй тогтлоо. Энийг өнөөдөр ингээд тгэл үнэн үү гэдэг ингээд бид хайцуулах үсгээр дэлхийн төрөлхч улсуудыг л харчил татад Америк, Япон, Герман ингээ солонгос араас нь орно тий. За эднэрт зарцуулж байгаа сатруу хэллээ шүү дээ. Босролын GDP гэх хэдэн хувь байж гэн тий. Ингээ бодох юм бол яа харахгүй босролт хөрөнгө оруулж ийж цаашаага бид нар юм нэлээ хөгжлийн бат бөх суур ярьнохээс биш. Ер нь ойр зуурхан тий ингээд нэг юм за ингээ читгий чигээд нэг юм хүмүүс зохицуултын гал унтраах маягаар бол энэ явахгүй байна. Тэр эртнээс эндээ айгуу санхах хэрэгтэй. Тэг бид нар танхимын төрийн бус байгууллагын үүс ямар ч үс ихний хэлжинд өөрсдөөсөө шалтгаалсан ийм санаачлуудаа хийгээд явъя. Хамгийн ийм боломжийн сайн хөтөлбөрүүдийг дэлхийд дахинд нэлээ аль ч улс орон төлөөлөгчдөд яваад байгаа хамгийн гол нь одоо цагт ч одоо бестселлер одоо хамгийн их борлуулалтаа явуулж л байдаг. Тэгээд 10 жил болоход үн цэнийн алдаагүй тий. За ингээд ийм хөтөлбөрөөр бид оруулж яа ингээд Монголын мэрэгжлийн коуч нартай хамтраад хөтөлбөрөөс болоод. За ингээд хөтөлбөрийг зөвхөн ганц нэг сургалт гэдгээр хязгаарлахгүйгээр төгссөн хүн болгон бизнес төлөвлөгөө боловсруулад ямар нэгэн Монголын нэг бизнест ямар нэгэн нэг шийдэл санаа олоод тэрийг ингээд хичээлийнхаа явцад ингээ өөрөө ойлгож хичээлтэйгээ сайн сүлж ууж ойлгоод төгсөхдөө бүгд бизнес плантаа төгсөж. За энэ нь өөрөө бизнес шууд гараад эрхэл гэж байгаа юм биш. Эрхлэхгүй байл гэхээр аль нэгэн хүний бизнес шууд ажил таарна. А гэтэр хүмүүс очих чинь хүний нүц нэгсэн до бизнесийн ойлголтлаасаа бэлтгэдэд очиж байгаа асуудал. Тэгэхээр нэг талтаа бид энэ топ цуудаач гэсэн бид урайлж байгаа юм. Та хэдийн ингээд дараа үеийн те бизнесийг чи авч явуулцах те босголцох залуучууд шүү те энэ тодорхой хэмжээний юм хөтөлбөр тамагдсан. Маш богн хугацаанд маш юм одоо юутай өрөвтөлтэй яг ийм ямар нэгэн байдлаар бизнесийг төслийн хэмжээнд босруулаад гараад ирсэн шүү надад чинь те. За энэ залуучуудаа бид ямар ч сан тодорхой хэмжээний QR кодлоод тестээс авахдаж байгаа. PP тест авах. Тэгэхээр PP тест авахдахаар тухайн хүний бас мэрэгжлийн ажил буюу ажиллах орчин, сэтэлжил хүчин зүйл мэл бүх зүйл нь тодорхойлогдчих. Тэгээ бид нэг хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд бас энэ хөтөлбөрийн ерөнхий үр дүн танилцуулах арга хэмжээ. За энэ дээр бол залуучуудын гой гой санаа төслүүд байна. За дээрээс нь за бизнес эрхэлдэг юм ахад дараа нь бизнест орж ажилд орох сонирхолтой хүмүүсийг бид бас компанитай зуучилж өгөх. Хоёрдугаар энэ нэг олон замбрааг өнө цүнхний компанид нэг юм байгаад байдаг шүү дээ. Диплом гэрчлэгээ цүнхэнд нь явуулдаг гэхэл тэд нар чинь тодорхой хэмжээний бас нэг бизнес хийх гэхэл тэр компаниг байгуулсан баг. Тэгээд тодорхой хэмжээний шалтгаанаар бас үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй яваад байсан юм. Эсвэл явуулж чад байл чадаагүй юм. Тэр олон компаниудыг бид нараас тэн дээр уулзуулж хоорондоо нэгдэх хөрөнгө оруулалт татах тийм магадгүй одоо бие биендээ ажиллах, бие биенийхээ хувьцаа хөрөнгө оруулалтыг ингээд авах за магадгүй илүү сайн гайгүй ажиллаж байгаа нь улсын санхүүгийн зах зээл дээр гарахт нь уртл бид энэ олон биржүүдтэйгээ хамтарч ажиллах тийм тэр энийг зөвхөн ганц танхимын ажил гэж бити хараасаа танхимаас илүүтэй бас энэ бизнест оролцож байгаа хувь нэмээ оруулж байгаа бүх байгууллагууд тийм хүмүүс бас энэ оролт компаниуд хил мэдээллийн шинжлэх ухааны байгууллагууд уртл тийм тэр өчигдөрхөн энэ шинжлэх ухааны үе салбарыг өөрчлөх тухай бас их хурл дээр яригдж байна лээ. Энд оруулах хөрөнгө оруулалтыг өөр одоо нэмэгдүүлээ, бодлогын өөрчлөлт, тогтолцоог нь өөрчлөлт илүү энд оруулсан шинжлэх ухааны шийдэл судалгаануудыг яаж бизнес болгож ирэх юм бэ? Хэд нугарж ирдэг юм байна? Одоо эрэхтэй бид нар л энийг ашиглаж чадахгүй байгаа даа гэд бас ярилцж байна. Тэгэхээр яг энэ ярилцж байгаа энэ үед те энэ цонх үе дээр бүгд энэ дээр ингээм хамтраад ажил бол бид нар ямар ч зэн дэс айгүй сайн үр дүн гаргах гэдэгт биднес итгэлтэй байна.
Тэгэхээр одоо энэ хөтөлбөр хэр хугацаанд ер нь хэрэгжийн тий одоо бүртгүүлсэн хүн одоо хэр удаан суралцж байгаа сүлд нь ингээд төгсхийн тий дээр нь одоо бүртгүүлэхээр сонирхож байгаа хүн байвал яаж бүртгүүлэх вэ?
Хөтөлбөр маань юм байна. Бид нар одоо эхний хэл чинь танхим дээр их цаалантай байгаа. Их цаалантай бол 250-аас 280 гэсэн үнийг судал засаад нэг удаагийн эсэлтийг тэгж авлаа. За өнгөрсөн 7 хоногт эхэлсэн эхний одоо эсэлт маань нөгөөдөр дусчих гэж төсөж чинь тийм ээ. За тэгээ дараагийнх нь одоо 5 сарын 405-ны хасан бүтэн санд эхэлнэ. Тэгэхээр эхний нэг эхний эсэлтэнд байна яг ерөнхий хугацаа нь бол 2 7 хоногийн 4 өдөр 12 модулаар ингээд очих. Нэг модул нь цаг 30 минут явах цагаар ингээд явж байгаа. За бүртгүүлэхийг хүсэж байгаа одоо хүртэл энэ ихний сургалт эхлснээс хойш бол бүртгэл нэлээд сэтгчж байна. Ер нь бид нар нэг 2000 орчим хүн бүртгүүлсэн байсан. За одоо эндээс бол бас тэрнээс хойш бас нэлээд одоо өнгөрсөн 7 хоногийн хичээл эхэлсэн өдрөөс манай одоо пэйж хуудасаар бол бас мэдээлүүд явсан дараас бүртгэл тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж байна лээ. За одоо ингээд энэ подкастыг ингээд үзээд үзэж байгаа хүмүүст илүү залуучуудад яаг үжих хэрэг манай танхимын пэйж шууд байгаа. Монголын үндэсний худалдаа ажилтны танхимын сошиал Facebook пэйж шуудс дээр манай линк байгаа. Бүртгэлийн линк байгаа. За энэ бүртгэлийн линк руу ороод ингээд ерөөсөө нэг 5 6 асуултанд хариулаад та баталгааж болчихно. Таны бүртгэлдээ ороод ирэхэд бид манай мэдээллийн менежерүүд буцаагаад холбогдоод одоо хөтөлбөрүүд таныг одоо ихний одоо энэ 5 сарын тэнд 2 7 хоногийн тим одоо эйлжент та ингээд сурахаар боллоо шүү гэсэн мэдээллүүдийн ингээд өгөөд явчихна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бол эхний 3 эсвэл ерөнхийдөө төгсчихж байгаа шүү. Эхний эсвэл явцсан маа нөгөөдөр дуусчихжээ. А тэгээ дараагийнх нь бол 5 сарын 4 өдөр эхлээд ингээд явна.
Тэгэхээр сая бол нөгөө хөтөлбөрийн ач холбогдлын талаар нэлээ их ярьлаа. Тэгэхээр яг нөгөө агуулга талаас нь нэлээ одоо жоох ярих гэж үзчихлээ л ба. Тэгээ одоо personal MBA ном ямар агуулгатай байдгийг сая бас 12 модул гээд ярьж байна тий. Тэр энэ 12 модул нь одоо жишээ нь ямар ямар сэдвүүд байх уу? Агуулгын талаар гол одоо тэр ном ер нь одоо уншигчдад хэлэх гэсэн гол санаа нь юу байна?
За хөтөлбөрийн агуулга бол ерөөсөө 11 модултай юм байна. За бид нэр энэ дээр нэмээд 12 дахь модул нэмсэн. За 11 модул бол ерөөсөө эхнийх нь ерөөсөө аливаа бизнес ер нь юу гэдэг PMB company PMB-ийн гол ерөөсөө амин сүнс нь ерөөсөө нэг 3 зүйл байгаа юм байна. Ерөөсөө бизнес 5 хэсгээс бүрддэг гэхэл тэ. Тэгэл үнцэн бүтээх 12 арга замл байдаг. Ашиг орлого олох 4 арга байдаг. За энэ 3-ыг л ойлгох гэж. За энэ 3 дээр ингээд 11 модул ингээд тараацсан байна. Нэг талаас хамгийн бас сонирхолтой байгаа хэсэг нь бол систем гэж оруулж гүсэн байсан. Бизнес бол систем юм аа. Эхлээд систем гэсэн ойлго. Тэгээд систем дүн шинжилгээ хийцүүл. Тэгээд дүн шинжилгээ хийсэн бол системээ яаж сайжруулах тухай ойлголт аав гэсэн. А нөгөө талдаа бас хамгийн сонирхолтой нь хүний одоо human mind буюу хүний оюун ухаан сэтгэлгээний мөн чанарын тухай хэлж гүсэн байна. За энэ бол нөгөө энэ бизнесийг нөө сэтгэл зүйн шинжилгээний талаас нь хараач. Хүн хэрэглэгч, хүн бизнес эрхлэгч гэдэг талаас нь хараад. Тэр хүний нөө шийдвэр гаргаж байгаа өрөөсгөл хандлагууд, байсууд юу гэдгийг тийм. За жишээлбэл хамгийн наадсах нь одоо McKinsey-ийн судалгаан дээр хүртэл гарсан байсан. Дэлхийн топ одоо хамгийн топ шүү бүр одоо 63 CEO-гоос судалгаа авсан. Тэр чинь 2300 орчим CEO-гоос шигшигцээр байгаад 63 CEO-гийн одоо тэр хөвс, нас, арьс өнгөч гэдэг юм уу те олж исэн ашиг албан тушаал дээр байсан одоо хугацаа гэдрийг харгалж үз 63 нь бол үнэхээр бүр хүлэн зөвшөөрөгдсөн яг юм топ төвшний яг CEO нар юм байна. Тэр судалгаанаас харж байхад бол хамгийн чухал нь өөрөөсөө нэг CEO хүн бол бизнесийг удирдах оны хувьд бол нэг physical буюу тэр бие бэлтрийг аяг оюун санаа болон бие бэлтрийг аягуулсан одоо менеж хийж авч хэвчээ зохицуулж явж хэвчээ гэсэн мэс. Тэр энийг карбон 10 жилийн өмнө номон дээр ингэ бичсэн байгаа байхгүй. Та бизнес эрхлэгч чинь та entrepreneur хүн болох ч бол энэ систем бие махбодын шаардлага гэж байдэн шүү бизнес эрхлэгч. Тэрний үхэл ядаж та эрүүл хоол өдөрт 7-8 цаг унтчих. Хөдөлгөөн цэцгэл хөдөлгөөн хийж тэ оюун ухаанаа баян одоо тэ ингэ сэргээж шин мэдээллээр ингэ тэжээж гэх юм уу тэ. Тэ наранд алхах чээ тэ байгалийн гэрэл энэ нөр ингээд
хаах практик зүйл шүү дээ тийм ээ.
Энэ магадгүй хүмүүс заа юм сүртэй тэгэл ингээд хийгээл болно шүү дээ. Гэж боловч нөө эн чинь өөрөө хүний өөрөөх нь психологийн шаардлага гэж үтэмэл та та урт хугацаанд эн чинь за эхлээ залуу байхдаа магадгүй таны 10 20 жил 10 хэдэн жил ингээд явчнаа. Гэхдээ 10 бизнесээ та 10 жилээр харахыг хүсэхгүй ба шүү дээ. Магадгүй хөөхдөө өгөн 40 50 100 жилийн бизнес ярьж байгаа шүү дээ. 200 жилийн бизнес. Тэгэхээр энэ тэрэнд авчихад та өрөөсөө эхний өөрөө өдөрдөж авч яваа эхний тэр нэг 2-30 жилийн ч юм уу 20 жилийн цонхыг л та ийм системийн шаардлага гэж байгаа да. Тийм учраас тэрнээ та бэлэн байх хэрэгтэй. Бизнеслогийн хувьд оюун санааны хувьд аюу бэлэн байж байгаа хэрэгтэй. Мэдээж энэ бол тийм амар тоглоом биш мэдээж дампуурл элдв юм гарна. Тэгэхээр энд сэргийлж энд өөрийгөө бэлтжих хэрэгтэй гэсэн санааг бас 10 жилийн 12 жилийн өмнө өөрөө ингэж судалгаа гаргацсан байсан байна. За тэгээд мэдээж маркетинг борлуулалт бол маш чухал гэдэг тийм. Хоёр модул нь байж гэн. За тэгэл ер нь бол ингээд үн цэнийг бий олгох. За одоо ер нь бол хэрэглэгчдэд үн цэнийг л хөрвжэж ил хэрэглэгчдэд хэрэгцээ шаардлага нь хангасан зүйл байна өхөөс биш. Танд таалагдсан, таны өөртөө таалагддаг зүйлээ хэрэглэгчдэд шахна гэдэг бол ойлголт байхгүй шүү. Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлага хаана үүсэн тэнд бизнес байдаг. Харин та тэрийг яаж бий болгож овчноор те югаар одоо маш гоё бүтээлчээр инновацлогт хийж шийдэж чадна. А нэг талтаа шийд. Нөгөө талтаа та тэрийг яаж хүргэх юм бэ? Delivery нь юу байгаа юм бэ? Ямар channel сувгууд байдаг юм те? Борлуулалт яаж явагддаг юм те? Маркетинг яагаад чухал вэ? Маркетинг борлуулалт хоёр яагаад хоорондоо ингэж эвсэж ажиллаж явах хэрэгтэй юм те? За тэгээд цаана нь бол санхүүхэд асуудал байгаа те. За ингээд 11 модул болчихж байгаа юм.
Тэр яг л гол гол сэдвүүдийг л хөндөөд товчхон ингэж бичсэн байж тээ те. MBA-д одоо хүн юу гэдэг нь 2 жил сурдаг байл одоо энэ номыг уншаад ер нь гол гол ойлголтуудыг авчнаа гэсэн үг байна шүү дээ.
Тэгэхээр
тийм номыг нөгөө хальт ингээд ер нь эргүүлээд ингээд харж яхад юу байсан л та. Одоо юм гой гой юм жишээнүүд авих байсан. Тэгээ хүмүүсийн сэтгэлдээ хилцэн байсан тийм ингээд одоо Atomic Habits тэгээд одоо Seth Godin ингээд сэтгэлдээ хилцэн тэгэнгүүт айгүй их тийм баялаг жишээнүүд их баялаг юм шиг санагдсан л та. Тэгээ ер нь та энэ номоос одоо хүмүүсийг амьдралдаа хэрэгжүүлж чадсан тийм сонирхолтой жишээнээ суулцсан бол одоо хүн одоо энэ номыг авахаас өөр аргагүй болтол тийм гоё жишээндээ суулцсан.
Яг гоо ер нь бол одоо бид нар чи ингээд сургууль төгсөөд Одоо юу гэдэг бид нар одоо ингээд бизнесийн боловсролын дипломоор таацаад явж ирлээ шүү дээ. Ер нь бол
дипломыг
чухалчлаад шүү дээ. Диплом за тийм сургуульд эсвэл ийм диплом те эсвэл 2-3 диплом ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр би чи нэг том одоо би 3 дипломтай гэвэл чи би чамсаар илүү хагтаад байгаа ч юм шиг те. Энэ бол угаасаа төрөлд зөвхөн иллюшн баггүй энэ бол мит гэж англиар хэлдэг те. Одоо яаж юм хэрэг одоо бидний энэ ковидын дараа бол энэ одоо Financial Times сондөр гарсан байсан. Ер нь бол ихэнх одоо ялангуяа энэ Walmart байна. За Home Depot, Delta Airlines гэх томоохон компаниуд дипломыг одоо ажлын байрны юунаас асч эхэлж байна шүү дээ. Тийм зөвөр skill based буюу урт чадвар хандлагыг суулж байгаа.
Дотоодын бас нэг ганц нэг компаниуд бас юм.
Тийм байгаад байна уу те. Тэг ингээд ер нь энэ өөрөө нүг ин хандлагын тийшээ яваад байна. Заавал ийм дипломын төлөө биш тийм ээ. А тэгэхээр хүмүүст одоо ямар одоо давуу тал үүсэхээр өөрчн аюулгүй галзуу санаа төрлөө те бизнес хийх аймаг байсан төрлөө. Шууд одоо бизнес хийх бас хэцүү. Одоо тийм бол гараал зээл аваад эсвэл ээж аваасаа 50 30 сая төгрөг бүр шалж аваад авчдаг. Эсвэл нэг яаж ийж байгаа зүйлөө тавиад нэг зээл авангуута шоудны бизнес юм. Тэгэхээр эхлээд тэр хийхэнд бол бизнесээ зээлээ авахын тулд та хүмүүс амтан хамтрагчаа олж оронго олгоч ятахаас өмнө энэ номоо уншиж.
Яг энэ нь бол одоо гарын амлаг
шүү. Энэ ном ширээнийх нь ном багхгүй. Энэ ном ерөөсөө өөрийн чинь ерөөсөө яг л хажууд хүссэн цаг чинь хүссэн үед чинь хажууд чинь байж байгаа. Та эргүүлээл үздэг те. Та тэ өөрийнхөө одоо тэтгий хөдөө хүртэл цоглуулж хандлуулж ирсэн туршлага, мэдлэг урд нь авсан юм одоо харьцуулж үзэх боломж гардаг. Тэгээ айгүй нэлээд практикал учраас түрүүн хэлж байгаа нэ Сет Годн ч юм уу за ингээд Джеймс Клэр те эдгээр өөрсдөө ингээд за магадгүй тэр дээ А бидний нэг сайн мэддэг нэг Америкийн Карнеги гэж байдаг хүн байлаа шүү дээ. Байсан байл түүхэнд те одоо гангийн үйлдвэрлэл хийдэг те. Тэр хүн тэр ном дээр чийлэл ингэж хэлсэн баахгүй. А нам надаас миний үйлдвэрийг аваа. Би ажилчтайгаа үлдээ. Тэгэхээр би бол дараа нь ажилчтайгаа үлдэх юм бол энэ үйлдвэрээс алдсан үйлдвэрээсээ илүү том гой үйлдвэр босгож чадна би. Харин надаас үйлдвэрийн үлдээгээд ажилчдын наваад явах юм бол би энэ үйлдвэр энийг юусэн одоо зэрлэг урмалтай баригдаад ингээд юу анаа. Тэгэхээр хүн гэдэг ямар чухал юм бэ гэдэг. Тэгэхээр Карнеги тухайн үед одоо 1900 он, 10-аад он тийм 1900-аад он би ажилчтай авч үлдэх нь аяд чухал юм байна. Ажилтан гэдэг бол миний одоо юу гэдэг миний гол бизнесийн юу юм гэдэг хэдэн капитал юм байна. Тэгээ бид нар энэнийг маш үнэлж явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ одоо энэ нь магадгүй зүгээр нэг одоо тэр General Electric-ийн Jack Welch гэж одоо захирал байсан тийм
домогц захирал.
Домогц захирал. За тэр домогц захирч нь домогц захирч нь бол Америкийн капитализмыг алсан гэдэг одоо шүүмжлэл сууж байна. Энэ хүн бол одоо Америкийн капитализмыг алсан. Юу гэхээр хувьцаа эзэмшлийн арх ашиг юу тэр хүн тавьдаг. Нөгөө нэг бизнесийн бүх оролцоолуудыг тоодго тэр дотор ажилтан байгуулчихэд байдаг тийм одоо стейкхолдерууд ингэ байна. Тэр одоо бол илүү нөгөө нэг профит гэдэг дэндүү ашиг төлөө явах болохгүй болсон юм байна. Одоо purpose буюу нөгөө P-руу явах хэрэгтэй буюу зорилгын төлөө явах хэрэгтэй байна гэдэг яриад байна. Тэгэхээр зорилго гэдэг дотроо зөвхөн одоо хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчийн ашиг нэг тавьж болох байсан. Энд оролцож энэ баялыг бүтээж бий болгож байгаа ажилтан, ханган нийлүүлэгч, түүхийд нийлүүлэгч гэдэг юу гэдэг хэвэл мэдээллийн энэ бизнесийг бусдад хүргэхэд оролцож байгаа бүх хүмүүсийн оролцоог үнэлэх хэрэгтэй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр аль нэгэн заавал энэ давуу өргөттэй 80-90% өөрийнхөө ашиг сонирхлыг хамгаалж гүйцэлдүүлж яадаг. Үлцэн хувьд нь тэгээд үлдэгдэл дээр нь одоо юу гэдэг нь ингээд нэг ийм байдлаар байх гэдэг. Хүссэн үсээг өнөөдөр чи битээр энд яриад яриад ингээд тэгж хам шинтертэй тэрхүү түүхийн шаардлага гэх юм уу. Тэгээ одоо энэ бид нар харж байгаа энэ дэлхийд даяар ганц Монголд ч биш хүний нөөцийн асуудалтай л байна шүү дээ. Бүгд тэрэ хүмүүс ажлын байрыг маш ихээр сольж байна. Ажлаас маш их гарч байна. Урд нь хийжсэн бүр 20-30 жил хийсэн ажилдаа эргэлзэж эхэлж байна. Амьдралын зорилготой эргэлзэж байна шүү дээ. Тэр жаатаа би юу хийж амьдраад энэ ажлыг би яах гэж хийжсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ үед магадгүй танд өөр юм хийх юмсан. За бизнес эрхлэх юмсан гэхэд шууд ингээд хийхээс илүүтэй эхлээд та маш богино хугацаанд энэ хөтөлбөр, энэ номыг уншаад үзээч. Тэгэхээр танд бизнесийг яаж өмнө та яаж хардаг байсан? Дараа нь та энийг уншсан дараа яаж харах вэ гэдэг чинь бараг 360 градус бараг бүтэр чигээр өөрчлөгдөнө. За тэгээд энэний дараа та магадгүй бизнес плантайгаа болцсон. За энийг өөрөө илүү цаашаа сайжруулад явах чинь таны өөрөө чи асуудал тийм. Тэгэхээр заавал энэ номыг уншаасаа. Тэгэд бас нэг юм хэлэхэд бид нар бизнес гэхээр яг нэг ашиг олдог салбарыг бизнес гэж яриад байгаа. Чи бизнес гэдэг үгээс гаралтай л өгшүүд одоо завгүй байх гэдэг утга тийм. Заавал ашиг олох гэдэг утга бид явахгүй байгаа шүү. Бид нар бизнес гэхээр л одоо хүмүүсийн тархитлогоон ерөөсөө мөнгө олдог. улаан ашигын төлөө гүйдэг тийм. Энэ биш бизнес байх. Энэ бизнес гэдэг нь хүний төлөө бизнес байх, хэрэглэгчийн төлөө бизнес байх гэж хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр энэ заавал ашиг олдох хэсэг үү тийм. Төрийн байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд, эмнэлэг тийм, хөдөө аж ахуй, аялж ус бүх салбаруудад байгаа. Үйлчлэгээний салбарууд байна тийм, эмнэлэг, боловсролын салбарууд байна. Энэ салбаруудыг бизнес гэдэг бол өөр ийм өргөн хүрээтэй ойлголт. Тийм учраас энийг зөвхөн бизнес эрхлэгч хан унших ёстой юм байна гэж бас бити. Бас нэг тал нь
болохоороо бас өөрөө хөгжүүлэх.
Хөгжүүлэх. Ер нь ажил
хэрэгийг өөрчлөлт.
Ер нь ажил хэрэгийг ойлгох гэж байна. Бизнес гэдэг чинь ажил, ажил хэрэгийн тухай завгүй байхсаа санаа. Тэгэхээр ажил хэрэг хүн дээр ер нь ямар зүйл явагдсан юм бэ гэдгийг аюул сайн тойруулж ингэж мөлжиж өгсөн ном байхгүй.
За тэгэхээр энэ номыг ер нь хаанаас худалдаж авах боломжтой вэ?
За ном маань бол яг одоо энэ бүтэнсэн өдөр манай PMB хөтөлбөрийн 100,000 залуучуудын эхний төгсөлтийн залуучуудад шууд ингэж хөтөлбөрийн төлбөрт ороод явцсан ба.
Аа
зөвөр гадуур номын худалдаагаар бол тэгээд эрт 7 хоногийн сүүл мүүлэр ингээд тэгээд номын дэлгүүрүүд дээр тэгэл болоо. Аа эсвэл манай хөтөлбөрт хамрагдчих юм бол хөтөлбөрийн чинь нууса зардал дотор одоо сургалтын төлбөрт орцсон байгаа. Та хөтөлбөртөө хамрагдаад хичээлээ танхимаар авлаа. Аа ном чинь танд хүрээд ирнэ, сургагч чинь. Нэгдүгээр, хоёрдугаар, гуравдугаар онлайн платформ дээр энэ хичээлүүдийн слайдууд нь 6 сарын хугацаанд тухай өөрөө чинь одоо бүртгэлтэй имейл хаягаар чинь аккаунт үүсгэдэд нээлттэй байж байна. Та тэгэхээр зөвхөн 2-7 хоног сураал ингээ бүх юм хаагдчих ана гэж ойлгож болохгүй. Үлдсэн 6 сарын хугацаантаа онлайн орчинд бол слайдуудаа үзэн, а сургагч чинь өөрчлөж байгаа чинь. Тэгэхээр миний бодлоор бол хамгийн good deal болвол те ерөөсөө сургалтандаа бүртгүүлчих. Тэгээд нам сургагч чинь очиж чинь онлайн платформ чинь очиж чинь сургалтандаа хамрагч чинь. Дээрээс нь та 100,000 үе тэнгийн ч юм уу те ингээ нэгжил сүсэл зоригтой хүмүүстэйгээ бас танилцаад цааш тас network үүсэх боломжтой. Асар их одоо шинэ боломжууд бол энэ дээр байгаа. Гол нь та ашиглаж яг энэ цаг шийдвэрээ гаргаж өөрөө энэ дээр зоригтой бүр нэлийн шийдэнгүй байгаасаа гэж би бас хүсэж байна.
За тэгэхээр дэлхийн түвшний бизнес боловсролыг олж авах боломжийн талаар манай үзэгч сонсогчдод сонирхолтой мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Бизнес имийн подкастыг хүлээн авсан та бүхэнд маш их баярлалаа.